ukas tilbud og spar.
Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsyningsfredag podcast. I denne episoden skal jeg ta for meg en sak som jeg veldig lenge har vært fascinert av, og som I alle år har satt sitt preg på true crime-samfunnet. Du ser på titeln at episoden skal handle om JonBenet Ramsey-saken, og det kanskje en av de definitivt mest skremmende og ubehagelige sakene som jeg noen gang har gjort research på. Og siden den her handler om et barn, så vil jeg be deg om å ta advarselen I begynnelsen av episoden litt ekstra på alvor. Dette her en uløst sak fra 1996, som fra starten av gjorde at politiet fikk mye kritikk for sin håndtering av både åstedet og saken I sin helhet. Uten å røpe for mye helt ennå, så kan jeg fortelle at vi har med både en familie som blir satt I søkelyset på en negativ måte, og et veldig uvanlig brev om løsepenger å gjøre, så her det mye å ta for seg. Dette saken om drapet på 6 år gamle JonBenet Ramsey. JonBenet Ramsey ble født 6. august 1990 I Atlanta I Georgia og kom fra en ganske velstående familie. Foreldrene hennes het John Bennett Ramsey, som da far I huset og som JonBenet oppkalt etter, og så har vi Patsy Ramsey. I tillegg til det hadde også JonBenet en bror som het Burke Ramsey, som var 3 år eldre enn henne selv. Faren til JonBenet var en forretningsmann som var daglig leder for dataprogramvareselskapet Access Graphics, som senere ble et datterselskap av Lockheed Martin. John hadde også hatt et ekteskap før han fant Patsy, og I det ekteskapet fikk han 2 barn som naturligvis var mye eldre enn JonBenet og hennes biologiske bror. Ekteskapet han hadde med denne kvinnen tok slutt I 1978, da begge barna hans hadde blitt voksne og bodde andre steder. Det var faktisk ikke før I 1991 at John og Patsy flytta sammen, og da flytta de med JonBenet og Burke til et sted som heter Boulder, rett og slett fordi hovedkontoret til Access Graphics lå der. Moren til JonBenet var en typisk stage mom, om du kjent med det begrepet der, og hun definitivt også personen som har blitt mest omtalt I media når det kommer til denne saken. På et tidspunkt så jobbet faktisk Patsy for ektemannen sin, men hva hun drev med etter det har jeg funnet veldig lite om. Kanskje det fordi datteren også dro inn en hel del inntekt for familien. JonBenet var nemlig ikke helt som alle andre på sin egen alder. JonBenet drev rett og slett med missekonkurrering, som jeg sikker på at de fleste av dere kanskje har sett mye om på diverse TLC-programmer fra tidlig 2000-tallet, deriblant Toddlers and Tiaras og andre lignende programmer. JonBenet Ramsey tok aldri del I noen av disse programmene selv, men livsstilen hun og familien hennes levde kan på mange måter sammenlignes likevel. Det var nemlig Patsy Ramsey som pusha datteren sin til å begynne med missekonkurrering, og hun var veldig på at dette her skulle de få til sammen. Patsy selv hadde faktisk også drevet med dette her I sine yngre dager, da hun blant annet ble kåret til Miss Virginia. Karriera til JonBenet startet da med missekåringer for barn I Boulder, men hun vant blant annet også America's Royal Miss, Little Mix Charlevoy, Colorado State All-Star Kid Covergirl og National Miss Tiny Miss Beauty. Helt åpenbart var dette her noe JonBenet gjorde det vanvittig bra I, uavhengig av om Patsy pusha henne eller ikke. Det skal jo også sies at det virket som at JonBenet virkelig trivdes med denne livsstilen også. Det virket som at denne familien hadde et helt fantastisk liv med få bekymringer, og nære kilder av familien kan også fortelle at de alle sammen hadde et veldig godt forhold til hverandre. Sånn sett er det jo ingenting som skal tilsi at noe forferdelig skal skje, men enkelte skal ha det til at familien i realiteten skjulte en mørk, mørk hemmelighet. Vi skal til 26. desember 1996. Dette er nemlig dagen den stakkars 6 år gamle JonBenet Ramsey blir funnet brutalt drept i sitt eget hjem i Boulder i Colorado. For å gi deg en ordentlig tidslinje på hva det er som har skjedd, så er jeg nødt til å begynne på kvelden den 25. desember 1996. Denne kvelden hadde Ramsey-familien vært på besøk hos et vennepar for å spise julemiddag og kose seg, og så kommer de hjem fra venneparet rundt klokka 10 på kvelden. Ifølge foreldrene sovna JonBenet i bilen på vei hjem, så i forklaringene deres har de sagt at de rett og slett bare bar hun ut av bilen og la henne så fort de kom inn døra. Dette er også det siste man vet med sikkerhet at har skjedd den kvelden. Vi vet virkelig ingenting om hva som skjedde fra klokka 10 den kvelden og til klokka blir 05.52 på morgenen den 26. desember. Patsy Ramsey plukker da opp telefonen for å ringe til politiet, for nå så er hun nødt til å melde datteren deres savnet. Denne samtalen som Patsy hadde med operasjonssentralen er offentlig, så la meg vise deg et lite utdrag fra denne.
911 emergency.
Hello, we're here. Police.
What's going on?
55 15th Street.
What's going on there, ma'am?
We have a kidnapping. Hi, please.
Explain to me what's going on, okay?
There, we have a... There's a note left and our daughter's gone.
A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter?
6 years old. She's gone. 6 years old.
How long ago was it?
I don't know. I just found the note. And my daughter's gone.
Did it say who took her?
What?
Does it say who took her?
I don't know. There's a ransom note here.
It's a ransom note?
It says SBTC. Victory. Please.
Okay, what's your name? Are you
Patsy Ramsey? I'm the mother. Oh my God. Please.
I'm sending an officer over, okay? Please.
Som du hører på lydklippet så er Patsy virkelig helt fra seg da hun nettopp har funnet det hun anser som et brev med krav om løsepenger, og hun har oppdaget at JonBenet er borte. Dette brevet blir faktisk et sentralt bevis i saken, da politiet aldri har sett maken. Dette brevet var nemlig ikke bare et vanlig brev, det var et håndskrevet brev på 2,5 side, som ble lagt igjen i trappa rett ved kjøkkenet i boligen. Etterforskerne på saken har i ettertid sagt at dette brevet var unormalt langt, men brevet sender også politiet i retning av teorien om et mulig innbrudd, hvor gjerningspersonen eller personene har tatt med seg JonBenet og dermed lagt igjen brevet, alt sammen uten å bli oppdaget. Mer om det litt senere. Jeg er nødt til å snakke litt mer med deg om akkurat 911-samtalen i seg selv, for også her er det elementer som flere har reagert på, som kanskje setter saken i et litt annet lys. I løpet av de siste 6 sekundene av samtalen kan man nemlig høre noe bli sagt, men det er veldig uklart og vanskelig å høre både hvem som snakker og hva som blir sagt. På grunn av dette gjorde etterforskerne enda dypere undersøkelser for å se om det kanskje kunne gi dem noen nye ledetråder. Etterforskerne kaller da inn noen spesialister på teppet som kan redigere litt på lyden og forbedre den, slik at man lettere kan høre hva som blir sagt. For klippet bærer nemlig sterkt preg av at stemmene er langt unna, og det er en slags summelyd over. Disse undersøkelsene gjør faktisk at politiet kan komme litt videre i saken, og de gjør nå noen ganske interessante funn. Spesialistene som tok for seg dette klippet kom frem til at det er 3 forskjellige stemmer i de siste 6 sekundene. Den første stemmen skal visstnok ha vært JonBenet Ramsey, som skal ha sagt «We're not speaking to you». En annen stemme tror spesialistene at de hører si «Help me», «Help me, Jesus», som tydelig var Patsy sin stemme. Og i den siste og avsluttende delen mener de at de hører en veldig mye yngre stemme, antagelig Burke, som sier «What did you find?». Her det også veldig viktig å si at det definitivt uenighet om disse siste 6 sekundene, og noen andre eksperter innenfor samme felt har sagt at de mener det definitivt ikke noen stemme i disse sekundene som tilhører Burke Ramsey. Det også verdt å nevne at hun som tok telefonen hos operasjonssentralen, hun ble aldri avhørt i den aktuelle tidsperioden, og har dermed aldri fått fortelle sin historie og hva hun opplevde, før en dokumentar som ble laget om saken i 2016 kom ut. Hun mener også at hun på et tidspunkt i løpet av de siste 6 sekundene av samtalen hørte «We've called the police, now what?». Noen mener jo at dette her gjør at familien eller foreldrene oppi det hele ser litt shady ut, men det kan jo også bare ha betydd at familien stressa fordi den 6 år gamle datteren deres tilsynelatende blitt kidnappet mens de selv var hjemme. Altså, vi hørte jo Patsy være helt fra seg i denne telefonsamtalen. Cirka klokka 05.54 ringer Patsy Ramsey til et vennepar som da ganske raskt kommer over på besøk. Dette er jo i seg selv ganske rart, med tanke på at huset til Ramsey-familien nå et åsted, så å få besøk i en sånn situasjon hvor også politiet på vei, det helt utrolig spesielt, synes i hvert fall jeg. Politiet markerte i midlertid aldri opp huset som et åsted, som kan være fordi dette umiddelbart var en sak om en antatt kidnapping, og ikke noe som tilsa at 6-åringen skulle være på eiendommen i det hele tatt, spesielt tatt i betraktning brevet som ble funnet inne i boligen. Første politibetjent ankom Ramsey-boligen rundt klokken 05.59 på morgenen den 26. desember 1996. La oss snakke litt mer om dette brevet med krav om løsepenger som politiet nå fikk se i virkeligheten. Om du interessert i å lese brevet selv, så har jeg lagt ut bilder av det på Instagram der det heter Forsvinningsfredag.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det første de la merke til var, som jeg nevnte litt tidligere, at brevet var uvanlig langt. Til de av dere som kanskje ikke like kjent med brev som dette, så pleier de egentlig å være veldig korte og konsise, uten informasjon om hvem det som har begått handlingen, og med veldig korte og tydelige instrukser på hva som skal gjøres for å få tilbake personen som blitt kidnappet. Dette brevet var virkelig alt annet enn det, som naturligvis fikk politiet til å reagere. Brevet måtte selvfølgelig analyseres, og da kom de frem til at alt som sto i brevet på 2,5 sider kunne vært skrevet på totalt 4 setninger. En ekspert på feltet mente faktisk at hele 67% av brevet var totalt unødvendig, noe som i seg selv merkelig med tanke på at brevet var håndskrevet, og politiet kunne med sikkerhet si at det ble skrevet inne i boligen til Ramsey-familien. Altså for meg så det her kjempemerkelig. En som skal kidnappe noen eller gjøre et innbrudd er jo helt avhengig av å være rask og effektiv under hendelsesforløpet for å ikke bli tatt eller sett av noen. Så hvilken person ville da satt seg ned på kjøkkenet for å skrive et så detaljert og unormalt langt brev? Dette her høres ut som en person som virkelig har tatt seg til rette i boligen før vedkommende tilsynelatende valsa usett ut av boligen sammen med 6-åringen. Dette brevet bærer overhodet ikke preg av at en person har hatt dårlig tid, så hvem i all verden det her kan være? Som jeg nevnte, så måtte jo politiet gjøre undersøkelser av brevet. Det sånn de klarte å finne ut at både arkene som brevet var skrevet på og pennen det ble skrevet med tilhørte Patsy Ramsey. Både blokka og pennen ble funnet der det pleier å ligge, selv om brevet ble funnet i trappa på kjøkkenet. Politiet brukte også 4 ulike personer for å kunne finne ut cirka hvor lang tid det ville ta å skrive et så langt brev for hånd. Utfallet av dette ville jo uansett være kortere enn personen som faktisk skrev brevet ville brukt, rett og slett fordi disse 4 personene allerede visste ord for ord hva de skulle skrive, og det antok politiet at gjerningspersonen eller gjerningspersonene ikke visste. Uansett, resultatet av denne undersøkelsen var at det var umulig at det kunne ta noe kortere tid enn 20 minutter å skrive det brevet for hånd. Det vil jo si at gjerningspersonen må ha vært i huset i minst 20 minutter, og da 20 minutter mer enn nødvendig. Hvor sannsynlig er det? I tillegg til dette fant også politiet øvelsesark, som de kalte det, som gjerningspersonen da hadde brukt til å øve seg på å skrive brevet, så det er rimelig å anta at vedkommende har brukt nærmere en halvtime kun på dette brevet i seg selv. Ved analyser av håndskriften i brevet fant også politiet ut at personen som hadde skrevet brevet i begynnelsen forsøkte å endre på håndskriften sin, men at det utover i brevet stadig ble annerledes. Det var åpenbart at gjerningspersonen ikke ønsket å bli gjenkjent på håndskriften sin, men hvorfor det? Som jeg har nevnt, så er jo dette brevet et helt sentralt og viktig bevis i saken til JonBenet Ramsey. Dette med ordbruk, håndskrift og så videre er jo vanvittig spennende, rett og slett fordi det kan fortelle oss ganske mye om personen som har skrevet det. Både cirka alder, kjønn, morsmål og lignende. Det kan jo også gi politiet et litt tydeligere bilde av hva slags person de bør lete etter. Disse analysene resulterte i at politiet antok at personen som skrev brevet hadde engelsk som sitt morsmål. Det var noen skrivefeil i brevet, men disse virket som at de tydelig var plassert der med intensjon. Enkelte ord hadde for eksempel blitt skrevet med en ekstra S i ordet, for eksempel ordet business, mens andre ord som var langt mer kompliserte på engelsk, var skrevet helt korrekt. De som utførte analyser av brevet fant også ut at det inneholdt vanvittig mange referanser til filmer, og da politiet gikk gjennom boligen for å finne mulige spor, så la de merke til at det var en hel rekke filmplakater rundt om i huset, så det virker som at familien Ramsey selv var opptatt av filmer. Kan dette ha noen betydning, eller er det bare en tilfeldighet? Helt i begynnelsen av brevet så står det også at gjerningspersonene er en liten utenlandsk gruppe. Igjen, det her er litt spesielt, da det ikke er så ofte at brev med krav om løsepenger forteller oss noe særlig om gjerningspersonene, bare hva man skal gjøre for å få tilbake en person eller en gjenstand, og hvordan det skal gjøres. Kravet denne, ifølge brevet, lille utenlandske gruppa krever, er på $118,000, hvor 100,000 av dem skal tas ut i 100-dollarsedler, mens de gjenstående 18,000 skal tas ut i 20-dollarsedler. Politiet reagerte veldig på sammensetningen av det her. La oss først ta dette med at de fremmer seg selv som en liten utenlandsk gruppe. Skal du kidnappe noen og få kravene dine oppfylt, bør man jo absolutt heller tre frem med både selvtillit og makt. Men her har de på en måte heller valgt å skrive at de er en liten gruppe. Pengekravet var også uvanlig spesifikt, som igjen fikk politiet til å reagere. JonBenet Ramsey har selv forklart i avhør at denne summen matcher helt perfekt opp med hva han fikk i julebonus det aktuelle året, som gjør at personen som skrev brevet er nødt til å være en person som har innsikt i denne bonusen, eller har skaffet seg denne innsikten. Enten det, eller så er dette nok en tilfeldighet. Veldig mange tror at personen som skrev brevet er en person i nær familie, og navnet til Patsy er definitivt det som er blitt nevnt aller mest. Det skal også sies at brevet inneholdt helt spesifikke instruksjoner om å ikke kontakte hverken venner eller politi, men Patsy gjorde dette umiddelbart da hun fant brevet. Da politiet ankom boligen, fant de heller ingen tegn til innbrudd umiddelbart, så den teorien falt jo litt igjennom allerede der, men akkurat den delen kommer jeg litt tilbake til senere. En politibetjent som kom til huset denne morgenen 26. desember gjorde også et søk I kjelleren og ble på et punkt møtt av en dør som var lukket igjen med en tresperre eller trelås. Og selv om han bemerket seg det her, så valgte han på dette tidspunktet å ikke åpne døra og heller gå videre for å se om han kunne finne noe. Var dette en potensielt stor feil? Det også I dette tidsrommet da politiet har ankommet huset at John Bennett Ramsey gjør det han kan for å gjøre det mulig å betale løsepengene. Politiet har også fått mye kritikk for hvordan de valgte å løse den innledende etterforskningen, spesielt fordi det kun var soverommet til John Bennett som ble sperret av for å sikre biologiske spor. Det var ingen andre rom I huset som ble sperret av, som gjorde at det antageligvis en hel rekke biologiske spor som politiet aldri fikk muligheten til å få med seg en gang. Patsy hadde jo også ringt venner som sammen med henne blant annet vasket kjøkkenet mens politiet var I huset. Dette høres jo helt merkelig ut, men politiet har sagt at dette kan bidra til at biologiske spor blir ødelagt. Rundt klokken ett på formiddagen den samme dagen spør en av etterforskerne om John Bennett og en familievenn av han kan lete litt mer gjennom huset for å se om de klarer å se eller finne noe som ikke helt som det skal. Dette gikk de med på, og søket starta I kjelleren. Herfra tok det ikke lang tid før John Bennett åpner den døra som en etterforsker hadde oversett tidligere. Bak denne døra skal han finne noe jeg vil anta at han sent vil glemme. Det nemlig bak denne døra at han finner sin 6 år gamle datter, brutalt drept. JonBenet Ramsey blir funnet med gaffateip over munnen, og hun har blitt bundet rundt både anklene og håndleddene. Hun hadde også en nylonsnor rundt halsen. I tillegg skulle det vise seg at hun hadde ufattelig brutale skader mot hodet. John Bennett hadde da tatt med seg liket til datteren sin opp I huset, som igjen gjør at biologiske spor på en eller annen måte blir tukla med. Politiet blir jo som alltid kontaktet ganske umiddelbart etter funnet, og så raskt som overhovedet mulig blir hun tatt med til en rettsmedisiner som kan utføre obduksjonsundersøkelser av liket. Her kommer det frem at JonBenet døde av kvelning og kraniebrudd. I den offisielle rapporten står det også at det ikke finnes noen helt klare tegn til at hun blitt utsatt for et seksuelt overgrep, men det står også at det ikke kan utelukkes da de har funnet spor som kan tilsi at det har skjedd, uten at det noen bevis som tydelige nok. I obduksjonsrapporten står det også at det ble funnet spor av en frukt eller grønnsak, mest sannsynlig ananas. Verken Patsy eller John Bennett kunne huske å ha gitt JonBenet ananas før leggetid, men på bilder fra morgenen JonBenet ble meldt savnet, så kan man se en skål med ananas med en skje oppi. Heldigvis ble det gjort undersøkelser av denne før den ble fjernet, og da fant etterforskerne faktisk JonBenets bror, altså Burke Ramsey, sine fingeravtrykk på bollen. Ifølge forklaringene til foreldrene gir ikke det her helt mening, tatt I betraktning at de begge har forklart at han alltid sover gjennom hele natta, og at han også gjorde det denne morgenen. Ifølge Patsy hadde han nemlig blitt vekka flere timer etter at politiet hadde ankommet boligen. Ny DNA-teknologi gjorde faktisk at politiet I bunn og grunn kunne utelukke at Ramsey-familien hadde noen involvering I drapet. Denne teknologien viste nemlig en ukjent mann sitt DNA på JonBenets undertøy, som da ikke tilhørte noen I hennes egen familie. Dette kom som et stort sjokk på mange, ettersom det var mange bevis og indisier som definitivt pekte I retning av Ramsey-familien. Du husker kanskje jeg nevnte at politiet allerede innledningsvis kom med et utsagn om at det ikke var noen tegn til innbrudd I huset? Vel, I realiteten var det kanskje ikke et brutalt innbrudd som fant sted, men det var faktisk et vindu I rommet der JonBenet ble funnet, og ved nærmere undersøkelser fant de ut at det var blader og rusk ved alle vinduene på den siden av huset, bortsett fra det ene vinduet. Innledningsvis betrodde de seg bare til tanken om at det var umulig at noen kunne komme seg inn og ut derfra, men det beviselig feil gjennom en video vist på Dr. Phil's show i 2016. Kan dette i realiteten ha vært en subtil inn- og utgang for en gjerningsperson? Rundt 6 måneder etter drapet på JonBenet velger familien Ramsey å flytte til en ny bolig i Atlanta etter å ha tilbrakt hele sommeren i feriehuset sitt i Michigan. Det er viktig å huske på at uansett hva som er sannheten bak drapet, så ble Ramsey-familien veldig tidlig satt i et ufattelig negativt lys i media, som definitivt preget livet deres på absolutt alle mulige måter. Sånn er det jo også for Burke Ramsey, som selv bare var 9 år gammel på tidspunktet av drapet. Dette har vært en stor påkjenning for familien i mange år, og selv om de på mange måter ble renvasket av den nye DNA-teknologien og sporene som ikke lenger pekte på dem, så er det fremdeles mennesker der ute som tror at familien skal ha hatt noe med dette å gjøre, eller har visst om det og deretter forsøkt å dekke over det. Noen mener også at det tok familien lang tid å i det hele tatt samarbeide med politiet. Men dette kunne JonBenet avkrefte ganske kraftig, da han i et intervju fra 2012 fortalte at de snakket med politiet allerede fra da de først ankom boligen, og at selv Burke satt i intervju i løpet av den innledende etterforskningen. I løpet av disse 26 årene har det dukket opp en hel rekke teorier, synsinger og rykter om alle disse tingene, og det gjør det nok enda vanskeligere å finne ut hva som egentlig er sannheten bak dette brutale drapet, som ikke bare preget staten Colorado, men faktisk også et helt samfunn. Patsy og JonBenet blir aldri hverken sikta, tiltalt eller dømt for drapet på datteren sin. JonBenet har også i årene etter vist tydelig anger på at han tillot at datteren fikk delta i slike missekåringer, og han sier at dersom han hadde hatt en ny mulighet, så ville han aldri ha gjort det samme igjen. Han mener at det definitivt gjorde henne mer eksponert til litt mer lugubre menn. Dette har også gjort at teorien om at det kunne være en for eksempel pedofil mann som hadde brutt seg inn i huset den natten, sto enda sterkere etter hvert, og det er ufattelig trist å tenke på at saken til dags dato står som uløst, til tross for at man har funnet like. Etter en lang periode der Patsy Ramsey kjempet kampen mot kreft i eggstokkene, så endte hun opp med å dø av sykdommen i 2006. JonBenet Ramsey er i dag gift på nytt og forsøker så godt han kan å leve et tilbaketrukket og rolig liv i Michigan sammen med sin nye ektefelle. Storebroren Burke Ramsey var lenge den eneste som ikke uttalte seg om saken. Ikke et eneste ord var å høre fra han, til tross for hvor mye medieoppmerksomhet saken fikk og har fått de siste 20 årene. Det var ikke før på Dr. Phil's show i 2016 at han endelig fortalte sin side av saken, da han ønsket å dele det i anledning 20-årsmarkeringen av dødsfallet til lillesøsteren sin. Flere mener at han virker som en litt creepy fyr i dette intervjuet, ettersom at han smilte litt lurt, men selv mener jeg at jeg egentlig bare ser en veldig ukomfortabel fyr, forståelig nok så mye som denne saken har preget livet hans. Jeg har også lagt ut klipp av dette her på Instagram, der det heter Forsvinningsfredag, så sjekk det gjerne ut og gjør deg opp dine egne meninger om det her. Så, dette er en av de definitivt mest ukomfortable, brutale og virkelig hjerteskjærende sakene som jeg noen gang har satt meg inn i og gjort research på. Her har vi rett og slett en familie som fra starten av blir beskyldt i media for å ha tilknytning til drapet på deres egen datter og et mediepress uten like. De har hele veien hevdet sin uskyld, og det fortsetter de også å gjøre til dags dato. Det finnes mange forskjellige teorier der ute, noen mer troverdige enn andre, og jeg er sikker på at du kanskje sitter med flere spørsmål rundt denne saken også. Dersom du gjør det, eller om du har noen meninger og refleksjoner du ønsker å dele, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsyningsfredag, så skal jeg definitivt svare deg på det der. Du har hørt Forsyningsfredag podcast med meg, Sara Høydal. I hele desember kommer det episoder hver tirsdag og fredag, så jeg vil absolutt anbefale deg å trykke på følg eller abonner, så får du med deg hver eneste episode som blir publisert fremover. Jeg kan love deg vanvittig mye spennende innhold. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg tilbake med en helt ny en allerede på tirsdag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no Sikkerhet.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.